Starptautisko notikumu apskats. Vasara klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Naktīs svādina Ukrainu lidrobotu uzlidojumu rezultātā izacēlīs kunstgrāks ķīmiskajā rūpniecā Azot, kas atcerunās Novomoskovskā Krīvējas Tulis apliecīnī, ziņoja Krievu kanāli Lītūtnā Telegram. Uzbrukums, kur rezultātā izacēlīs kunstgrāks, apstiprinojas arī Tulis apgabala gubernators Dmitrijs Miļājevs. Izpaviestē arī par divim cītušiem. Rūpniecā tiek ražots amonija nitrāts, ko var izmantot sprogstīla ražošanā, raķešu degvielas komponents metanols, kā arī metalurģijā izmantojamais argons. Tas jau ir otrais izlidojums rūpniecā beidzamo divu nedēļu laikā. Iepriekšējais uzbrukums notika 24. maijā. Saimtas reiziņas par spiecēgu gunstgrāku, kas izacēlīs rūpniecā Gidromaš Krīvu okupātajā Melitopolē. Tikum Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda pormets rītumu līderim nav varēšana uzturēt savus draudus par jaunam sankcijām pret Krīviju, ja te napīkris guns portraukšanai tos aizsauktajā karā pret Ukrainu. Svādīna laikrakstā Bild am Sonntag publicētajā intervijā izvaicojuma Vojvodsejas kanclers Frīdrihs Merts ir mazinojis Eiropas uzticamību, nav sēdā atbildies pilnībā. Te ir problēma. Tis ietekmē ne tikai mūsu sankciju ticamību, bet visu mūsu pret Krīviju vārstu darbēbu ticamību. Ieticamību mūsu atbalstam Ukrainai, norodējis Lietuvas prezidents. Pēc izietas Kijevā, maijā Merts kopā ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu, Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru i Pūlējas valdēbas vadētoju Donaldu Tusku aicino Krīviju piekrist 30 dienu ilgai guns portraukšanai. Ika runājam par Krīviju, tad mūsu satversmes aizsardzības birojas ir norodējis, ka pret Krīvijas aizstinotajiem aktivitātiem informatīvajā telpā ir jūsdurās atbildēgai. Tā kā tas ir viens no indikatoriem, kas var līdzinot par Krīvijas nūdūmiem eskalēt situāciju. Tomēr vienlaikus nevar porspēlēt itēdu aktivitāšu ītekmi. Viena no bīžok sastopamajiem Krīvijas aizstinotajiem hibrīda kara izpausmēm Latvijā i Baltijas valstu reģionā ir propaganda i dezinformācija, i ar tos izplatēšanas saistētos informatīvos operācijas. Ar informatīvo operāciju palīdzību tiek raudzēts dabot mērķa auditorijas vietēbu i uzskatu ītekmiešanu vai dažu maiņu Krīvijai vēlamajā virzīnī. To aplīcināja Krīvijas aizstinotie pasaukumu attīcībā pret Ukrainu. Tai savā jaunākajā informatīvā analītiskajā rakstā norodējis satversmes aizsardzības birojs. Birojs ir secinājis, ka salīdzinot ar laika periodu pirmo Krīvijas iebrukumu Ukrainā 2022. Gadā, pret Latviju vārsto Krīvijas propagandas dezinformācijas agresivitāte intensitāte ir dasalalinojusies. Izarodīs, ka Baltkrīvijā nav kartupeļu. To oficiāli ir paziņojis Baltkrīvijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko. Baltkrīvija Krīvijai piedzēvoja kartupeļu krīzi. Daļēji pie to vainojums ir Krīvijas kars Ukrainā. Krīvija īvīsa portekas timā starpā kartupeļu embargo no nedraudzīgajām valstim, tētam kartupeļus īpirka no Baltkrīvijas, bet arī te vairs nevar palīdzēt, tā kā poša Baltkrīvija saskarās ar kartupeļu trūkumu. Maize īsprīces. Ja tas teicīns jau kopš Rūmas impērijas laikam raksturoja to, ka ir režīmim nūturēt varu par sabiedrību. Baltkrīvijā i Krīvijā tas draud izvērsties sarešķietē, tā kā kartupeļi, kas tur tiek dāvāti par otru maizi, ir palikuši krītni durgoki vai daži vispār nav nopierkami. Kartupeļu problēma Baltkrīvijā i Krīvijā ir tik lēla, ka daža Kremļa saiminīkam Vladimiram Putinam vajag par to publiski runot. Tikum Amerikas saiminīgs Donalds Trumps, precīzāk jo lēmumi ir izpelnījušies plašu kritiku. Tikum Amerikas saiminīgs, precīzāk jo lēmumi aizliegt 12 valstu pilsoņu mīceļot ASV ir izpelnījušies plašu kritiku. Itos reicēbas pretinīki tur nosaukuši par diskriminējušu, izsūlēja vierstīs tīsāka apstrēdātu Trumpa reikojumu. Nu šodien dienas aizliegums tosīs spākām, ja atsatīksies iz Afganistānas, Mjanmas, Čādes, Kongo Republikas, Ekvatoriālos, Gvinejas, Eritrejas, Haiti, Irānas, Lībejas, Somālejas, Sudānes, Jemenes pilsoņiem, tā ir paziņojis Boltais Noms. Man kā prezidentam ir josarīkojās, lai aizsargotu savienoto valstu nacionālo drošību bija nacionālos intereses, tā ir paziņojis Trumps. Trumpa paziņojumā norādīts, ka tiks ierobežota arī ieceļošana no Burundijas, Kubas, Laoses, Sierra Leonis, Togo, Turkmenistānas un Venecuēlas. Ivēl Trumps turpinēja viršanos arī pret ASV senoku augšskolu Harvarda universitāti. Ies aizlīdzis izdot vīzes orzemniekim, kur ītmā godā planavoja uzsokt studijas itamā vuicēbu īstodā. Augšskolas vadība Trumpa reikojumu nosaukas par kortējo atrībēbu Harvardē, kas pretojās prezidenta centiņam īvīst politisku kontroli par prestižu vuicēbu īstodi. Īpriekš Trumpa administrācija anuļā Harvarda universitātes orvalstu studentu programmas certifikātu ir audzīja izsaļdēt vairoku miljardu dolāru lielo federālo finansējumu augšskolai. Ir lielāko daļu savienoto valstu sabiedrot un NATO atbalsta ASV prezidenta Donalda Trumpa prasību atvēlēt aizsardzībai 5% no iekšzemes kūpprodukta. Tā ir paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte. Ir plašs atbalsts. Pēc NATO dalībvalstu aizsardzības ministru saīsmes Briselē žurnālistiem paziņo Rutte. Mēs esam patīšam tivē, sacīja ģenerālsekretārs paužot porlīdzēbu, ka izdosies vienoties līdz nokušajam NATO samitam. Militāros alianses līderim 24. 25. jūnijā ir paredzēts tikties Hāgā, kab apspriesti savas aizsardzības aizdevumus. Trumps pieprasīs alianses dalībvalstīm aizsardzības izdevumus palielinot līdz 5% no IKP. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.